Pirmkārt, droši vien visiem ir saprotams, ka šī ir krīzes situācija. Nu, mēs varam grozīt, kā gribam, ir krīzes situācija. Un ja vēl kongresam sākoties, man pat nebija īsti vēlams skatīties kongresu, un es domāju, ka viss ir ok un viss ir normāli. Tad pēc kongresa, droši vien, tā bija pirmā doma, kas man pavīdēja, ka ir krīze un ka nav ok. Un motivācija atgriezties man radās pēc tam, jo man sāka zvanīt valdes locekļi, man sāka zvanīt darbinieki, man sāka zvanīt biedri, un daudzi izteica vēlmi un cerību, ka tas varētu būt brīdis, kad man atgriezties. Ja mēs skatāmies plašāk, droši vien mana ģimene par to īsti nav priecīga, jo jūs visi zinat manu motivāciju, ar kādu es aizgāju, bet šajā situācijā es uzskatīju, ka tas ir pareizi un ir mans pienākums atgriezties, lai palīdzētu līdz aprīlim situāciju stabilizēt, un lietas turpināt labās, kas ir uzsāktas, un attīstīt lietas, kuras vēl līdz aprīlim ir attīstāmas. Es nenāk, kā mēs arī tas, ko es valdē pateicu, tas, ka mani ir uzrunājuši, es ļoti novērtēju, un es esmu ļoti priecīgs, un es ar prieku atgriežos, tāpēc, ka es zinu, ka es gribu, un es varu palīdzēt Latvijas futbolam. Bet tas, ko es arī valdē pateicu, ka es nenāku ar mesežu, ka Edgars ir Latvijas futbola glābējs, tā tas nav. Es nāku kā cilvēks, kurš ir palīdzēt gatavs valdē, palīdzēt gatavs biedriem, palīdzēt gatavs darbiniekiem, bet es nenāku kā būt priekšplānā, ka es tagad glābšu Latvijas futbolu. Noteikti tas arī tā nebūs. Jautājums, vai tas ir glābšanas plāns, es redzu operatīvās lietas, kas ir jāizdara šodien, un tās ir daudz, kas ir apspriests arī kongresā. Tie ir statūti, tā ir finanšu situācija, budžets uz nākamo gadu, tā ir iekšējās situācijas pārbaudu par operatīvajām lietām, kas kā ir, lai tās risinātu. Tās ir attiecības ar FIFA, ar UEFA, ko mēs saprotam no tribīnas, ka ir nestabilitāte. Tie ir jautājumi, kas ir uzsākti par revīziju, par vidlietām, par visām krimināllietām, lai saprastu, kādā statusā tās ir, lai viņas turpinātu, lai viņas virzītu. Jo gribam mēs vai negribam, bet liela daļa biedru šīs iniciatīvas atbalsta, mums tas ir jārespektē, mums tas ir jānovad līdz galam. Tā kā tās ir pirmās, ko es tev varu nosaukt operatīvās lietas, bet tikpat būtiski ir šobrīd tas, ka pēdējā laikā vienalga kā dēļ vai nedēļ ir bijis ļoti negatīva rezonance par futbolu. Tāpēc mana cerība ir, un valdējs to sadzirdēja, ka visi ir vienotajā, ka šobrīd mums Latvijas futbols atkal ir jāgriež publiskajā telpā ar komunikāciju, ka mēs esam vienoti, ka mēs runājam par futbola attīstību, ka biedri ir tie, kādēļ mēs kā Latvijas futbola federācija strādājam, un ka mēs pamainām bišķiņ to kursu, kā mēs komunicējam un par ko mēs komunicējam. Noteikti tā mana nostāja, ko mēs arī valdē apspriedām, ka pirmkārt valdei ir jāuzņemās atbildību un jāpieņem nepopulāru lēmumu, ja tāda būs jāpieņem, ka valdei ir jābūt gatavai diskutēt par tiem jautājumiem, jo piemēram es par tiem nevarēšu diskutēt. Es varēšu šobrīd iepazīties ar situāciju, es varēšu palīdzēt procesā, bet ņemot vērā, ka arī izskanēs ir par mani jautājumu, tas nozīmē, ka es nepiedalīšos lēmumu pieņemšanā, to darīs valde. Un klusi vai neklusi, mūsu uzdevums ir pirmkārt tikt skaidrībā ar reāliem faktiem, kas ir kas, saņemt konkrētas vid UEFA vai FIFA, lai kas tas būtu konkrētas rakstisks pamatojums, kas ir problēma, kas ir novēršams, un tad, ja ir krimināla lietas, ja ir būtiski pārkāpumi, tie, kas to ir izdarījuši, tiem ir jāatbild. Ja tādu nav, tad par to ir jāpaziņo, ka tāds un tāds jautājums ir sakārtots, atrisināts un kā viņš ir atrisināts. Bet klusi tas vairs nav iespējams. Tas ir bijis jau pārāk skaļi, lai tagad pateikt, ka mēs klusi kaut ko paliksim. Pamats ir 64. Pants no vienas puses, kas pasaka par ārkārtas situāciju, un prezidenta neesamība ir ārkārtas situācija. Un ģenerālsekretāra kontekstā ir prezidents vai nav prezidents, bet par lēmumu atbildīgi ir valde, kas nozīmē, ka šajā kontekstā valde nav pārkāpusi savus pilnvaras, un valde ir tiesīga apstiprināt ģenerālsekretāru. Jautājums, vai uzņēmuma reģistrs to akceptēs un viņiem tas būs pieņemams, vai viņi uzskatīs, ka prezidenta neesamība nozīmē ārkārtas kongresa, tas ir droši jāsagaida uzņēmuma reģistra atbildi, ko es nemācējuši nokomunicēt šobrīd.
Vai tu esi nācis šeit strādāt līdz aprīlim, līdz nākamajam kongresam, vai gatavs arī pēc tam palikt federācijā?
Šodien es varu pateikt, ka to, ka mana apņemšanās uz šo brīdi ir strādāt līdz aprīlim, jo ģenerālsekretāra amats, kā mēs zinām, ir amats, kas ir piesaistīts prezidentam, un vēlēšanas ir aprīlī, tad man nav nekāda morāla ne tiesība, ne arī vēlums teikt, ka es strādāšu ilgāk un pieturēšos ilgāk. 6 mēneši ir pietiekami ilgs laiks, lai es tagad neteiktu, ka es esmu 100% pārliecināts, kā būs, jo arī mana apņemšanās aiziet bija uz ilgāku laiku. Ir pagājuši 4 mēneši, dzīve ir ievies uz savas korekcijas, es esmu apakaļ. Tas nozīmē, ka šobrīd es fokusējuši uz šiem 6 mēnešiem. Es gribu panākt to, ka mēs ar valdi ļoti precīzi nodefinējam, kas ir tie veicamie darbi šajos 6 mēnešos, ka mēs par viņiem runājam publiski, jo bieži vien tas, kas arī izskan kongresos vai citur, ir pārmetumi, ka vai nu biedri nezin, kas īsti notiekās, kongresos vai nav šī te informācija par to, kas tiek risināts, kas netiek risināts. Pirmkārt, es neuztveru sevi kā vienojošu elementu. Tas ir tas, ko es sākumā teicu, ka es uztveru sevi kā cilvēku, kuram ir pieredze un zināšanas, kā krīzes situācijā operatīvi var risināt lietas, un es esmu gatavs palīdzēt valdē, darbiniekiem un biedriem risināt lietas. Bet otrs ir tas, ka šobrīd nav jautājums tajā, vai es kaut ko varēšu izdarīt vai nevarēšu izdarīt. Mani nodomi ir pozitīvi, es gribu palīdzēt sakārtot lietas, bet es saku, es nenāku kā Messi, kurš glābs Latvijas futbolu. Un tas, ka šobrīd būs daudz negāciju, to es saprotu. Jo vienmēr kādam būs izdevīgi, lai šīs negācijas būtu, lai būtu kaut kādi jautājumi un tā. To mēs publiskajā telpā esam novērojuši ļoti ilgi jau laiku. Ar to es rēķinos. Bet viena lieta, ko es arī runāju valdē, ka tas, ka man ir uzrunājuši, ir labi. Bet tas, ko es sagaidu pilnīgu sadarbību, es sagaidu atklātību. Es sagaidu, ok, varbūt asas diskusijas, varbūt viedokļu atšķirības, bet ka mēs to darām kabinetā un ka mēs pieņemam lēmumus caurspīdīgi, saprotam un pēc tam vairs nespēlējam kaut kādas spēlītas aiz muguras. Un tas ir kritiskais. Nevis tas, kas notiks ar ārkārtas kongresiem vai ne, bet tas, vai mēs šeit tiešām varēsim izveidot komandu un efektīvi strādāt vai nē. Jo, ja mēs iekšē nespēsim izveidot komandu, tad šis darbs vienmēr būs tāds, kāds viņš šobrīd, kas noved pie krīzes, pie krīzes, pie krīzes. Jo šobrīd, man tā liekas, vispār diskusija par spēlītēm ir beidzot jāizbeidzās, un spēlītes ir vai nav, to apliecinās nākotnes notikumi. Šobrīd es esmu gatavs meklēt dialogu un meklēt iespēju sadarboties futbola attīstības vārdā ar jebkuru. Ar Vadimu, ar Kasparu, ar, es nezinu, trešiem, ceturtiem spēkiem, saucot viņus kā gribat, bet, man tā liekas, mums ir jāaiziet no šīs te diskusijas, opozīcija, pozīcija, labie, sliktie, kreisie vai kādu vēl.
Vai tu vēlies uzaicināt vēl kādu cilvēku strādāt savā komandā, kas līdz šim nav bijis federācijā?
Šodien es nemācēšu par to godīgi atbildēt, tāpēc, ka es nenācu uz teieni jau kā ģenerāls sekretārs, kuram ir konkrēta komanda. Es nācu iepazīstināt ar prioritātēm, kuras es redzu. Es nācu izrunāt vērtības vai principus, uz kādiem es esmu gatavs sadarboties ar valdi. Un pie pozitīva lēmuma es teicu, ka es esmu gatavs operatīvi ķerties klāt, lai domātu par cilvēkiem, par komandu. Un skaidrs, ka ir daudz kritiskas jomas, kurās cilvēki šobrīd ir ļoti būtiski federācijā. Un tāpēc tas noteikti ir viens no primārajiem jautājumiem, ko mēs šobrīd risināsim.
Tava ātrā atgriešanās liek domāt, ka pirms vairākiem mēnešiem, kad tu pameti amatu, ģimene nebija īstais iemesls.
Ģimene bija īstais iemesls, bet paralēli tam noteikti bija mans nogurums no visas, ko es arī esmu teicis. Un šobrīd ģimene man nav droši vien priecīga par to, ka es atgriežos, jo tas, kas jau notiek tagad pirmajās dienās publiskajā telpā, tas jau ir sitiens pa ģimeni, sitiens pa manu sievu, sitiens pa maniem bērniem, pa maniem radiniekiem un tā tālāk. Bet ģimene man ļoti atbalsta. Un viņi saprot, ka šobrīd tas lēmums, ko es izdaru, lai viņš arī publiski ir ļoti nepopulārs iespējams lielai sabiedrības daļai, un viņš izskatās aizdomīgi, bet viņi saprot, ka kāda ir mana motivācija un kāpēc es to daru, un ka viņi saprot, ka es varu šobrīd palīdzēt. Tā kā ģimene viennozīmīgi bija iemesls, kāpēc es aizgāju, kas ir viens no galvenajiem iemesliem arī šobrīd, ka es atgriežos, jo ir ģimenes atbalsts.
Kongresā izskanēja no dažiem biedriem pārmetumu Kasparam, ka viņš nevienoja futbola sabiedrību kā komandu. Vai tad, kad tu strādāji Kasparu komandā, starp jums abiem bija komanda, vai tomēr tur arī bija sašķeltība un viedokļa atšķirība? Viedokļa atšķirība ir vienmēr, bet tomēr.
Jā, viedokļa atšķirība ir, un viņa būs arī tagad daudz, kur komanda mums bija, jo bez komandas mēs nevarētu pretendēt kā ģenerālsekretārs un prezidents un nostrādāt gadu, pusotru, cik mēs bijām kopā. Tas, ka mums viedokļi atšķirās un iespējams mēs daudzas vai dažas lietas risinātu savādāk un mūsu redzējums bija savādāks, tas ir ok. Jo katrs no mums skatījās no savas amata pozīcijas un katram ir sava pieredze, sava prizma, kā mēs uz lietām skatāmies. Man tā liekas, tā spekulācija, ko visu laiku mēģina sēt, ka mums ir konflikti ar Kasparu domstarpības un tā, ka tas arī ir jāizbeidz. Jo Kaspars ir ļoti respektabls cilvēks Latvijas futbola sabiedrībā un Latvijā vispār kopumā. Un ne tikai Latvijā, jo tā pieredze, kas mums bija starptautiskajās organizācijās, arī pierādīja, ka viņi ļoti augstu vērtē un viņi ļoti respektē kā profesionāli, kā futbola sabiedrības pārstāv. Un tas, ja mēs visu laiku mēģināsim atrast, nu, kaut kam taču tur ir jābūt, kāpēc tu aizgāji, nu nav nekam tur jābūt. Es aizgāju savu motīvu vadīts, Kaspars vadīja un darbojās, kā viņš darbojās savu motīvu vadīts, bet tas, ka viņa nodoma bija attīstīt futbolu, ir viennozīmīgi. Un ir lietas, kuras izdevās, ir lietas, kuras neizdevās. Katram no mums, es saku, ir savu pieredzi. Tā kā meklēt vēl kaut kādas zemūdens akmeņas, kāpēc ir tā, kā ir, man tā liekas, to nevajag. Cieņpilnas attiecības, tas ir tas, ko Kaspars arī no tribīnas pateica.